коли Кін знов поринув у свої дослідження, було вже пізно. Врятувати його міг тільки якийсь новий, приголомшливий номер програми. Він ще раз удався до того самого. Тереза відчула, що перехресний вогонь захоплення згасає. «З мене перепрошую, годі!» – сказала вона. «Адже він не чоловік!» Кін почув її голос і здригнувся. Вона позбавила його будь-якої надії. Чого-чого, а цього він не сподівався. Він гадав, що вона, коли вже змовкла і в усьому іншому помалу зійде на нівець, він саме розщепірив пальці, щоб уже не відчувати примари. На сам кінець, розраховував він, зцілення настане в очах. Найважче боротися з оманою зору. Цієї миті Тереза й озвалася. Він не помилився. Вона сказала: «Перепрошую». Тепер він мусить починати все спочатку. Яка несправедливість! Робота величезна. Його відкинуто на кілька років назад, так він казав сам собі і закляк у тій позі, в якій його застав її голос. Спина згорблена, пальці на обох руках судомно випростані, зовсім поруч із нею. Замість говорити, Кін мовчав. Сміятися і плакати він забув. Він не робив нічого. Так він сам легковажно втратив рештки симпатії до себе. «Клоун!» – вигукнув комендант. Він уже зважився втрутитись, але це слово вимовив усе ж таки на англійський манір. Враження освіченості, яке на нього справив Кін, було незгладиме. Комендант роззирнувся, щоб переконатися, чи його зрозуміли. Мастак на пам'ять повторив це слово з німецькою вимовою. Він розумів, що комендант має на увазі, і пояснив, що це правильна вимова. Від цієї хвилини на нього впала підозра в тому, що він знає англійську. Комендант трохи зачекав, як відреагує на клауна вилаяний арештант. Він потерпав, що той скаже щось дуже освічене і вже приготував таку саму відповідь. «Ви, судячи з усього, гадаєте, нібито жоден із присутніх тут державних слуг не присвячував себе навчанню». Фраза ця йому сподобалася. Він схопив себе за ніс. Одначе Кін не дав йому нагоди скористатися нею, і тоді комендант розлючено закричав: «Ви, судячи з усього, гадаєте, нібито жоден із присутніх тут слуг не знає, що таке атестат зрілості!» «Де ж пак?» – гаркнув сторож. Усе це були підступи супроти нього, супроти його дочки, про яку тепер кожне може плескати язиком що завгодно. «Не дають дівці спокою навіть у могилі!» Кін був надто пригнічений, щоб поврухнути губами. Процес дедалі ускладнюється. Убивство – це убивство. Хіба ж ці нелюди не спалили такого собі Джорджано Бруно? Он, навіть з якоюсь галюцинацією, то він бореться марно. А де ж йому взяти снаги переконати неосвічених присяжних у тому, що він такий важливий? «Хто ви, добродію, власне, такий?» – вигукнув комендант. «Ви нарешті перестанете мовчати чи ні?» Він взяв Кіна двома пальцями за рукав сорочки. Йому хотілося розчавити його між нігтями. Що це за освіченість, коли вона спроможна сказати лише кілька фраз, а у відповідь на розумні запитання мовчить? Справжня освіченість, вона у поведінці, в істинному мистецтві бездоганного допиту. суворий, знову сповнений усвідомлення власної переваги, комендант зайшов за стіл. На дерев'яному кріслі, в якому він зазвичай сидів, лежала єдина в цій вартівні м'яка подушка з вишитим червоною ниткою написом «Приватна власність». Ці слова нагадували підлеглим, що вони, навіть коли його коменданта тут не було, не мали права зазіхати на подушку. Він помічав за ними підозрілий потяг підкладати її під себе. Кількома впевненими рухами комендант поправив подушку, перш ніж він сідав. Приватна власність мала лягти паралельно його очам, які не пропускали жодної нагоди покріпитися цими словами. Він став до крісла спиною. Нелегко було відвести погляд від подушки, ще важче було сісти так, щоб її не пересунути. Комендант опускався повільно, на хвилю він затримав сідницю. Аж побачивши приватну власність і з цього боку там, де треба, він дозволив собі накрити її. Щойно він сів. У нього зникла будь-яка повага до будь-якого злодія, хай навіть той мав щось більше, ніж атестат зрілості. Комендант хутко кинув останній погляд у дзеркальце. Краватка, як і він сам, сиділа вільготно і досить вишукано. Зачесаний назад чуб застиг у жирі, не стирчала жодна волосина. А ніс був закороткий. Саме ніс і дав йому поштовх. Бракувало тільки його. І комендант рішуче почав допит. Його люди були на його боці. Він сказав «клоун», і вони з ним погодились. Позаяк заарештований став нудний, усі згадали про власну гідність. Мастак на пам'ять. Увесь аж палав. Він налічив 14 пунктів. Як тільки комендантські нігті зневажливо випустили кіна, цього в самій сорочці підвели до столу. Там його відпустили. Він тримався на ногах сам і добре робив, бо якби впав був тепер, йому ніхто б не допоміг. Усі покладалися на його власні сили. Кіна вважали впертим комедіантом. У його худорбу вже не вірили по-справжньому. Він, вочевидь, не помер з голоду. Гордий батько аж злякався того, що в сина такі гарні твори, тепер видно, що виходить із грамотіїв. «Ви впізнаєте цей одяг?» – запитав у кіна комендант і показав на піджак, камізельку, штани, шкарпетки і черевики – що захарастили собою весь стіл. Він пильно дивився заарештованому в очі, намагаючись помітити, який вплив справлять на того його слова. Комендант був сповнений незламної рішучості діяти за певною системою і взяти злочинця в облогу. Кін кивнув головою. Він тримався руками за край столу. Він знав, що примара стоїть позад нього. Нестерпне бажання обернутися і подивитися, чи вона ще там, він подолав. Йому здавалося, що розважливіше буде відповідати на запитання, щоб не дратувати слідчого, адже це був слідчий. Кін терпів його запитання. Щодо нього, то картину вбивства він охочіше змалював би в звичайній розповіді. Діалоги Кін ненавидів. Свої міркування він звик викладати в просторих статтях. Та він розумів, що в кожного фахівця методи свої, тому і скорився. В душі Кін сподівався, що в захопливій грі запитань та відповідей він ще раз переживе Терезину смерть так глибоко, що та примара розвіється сама собою. Перед цим слідчим він спробує зараз якомога довше не втрачати терпцю і доведе йому, що Тереза таки повинна була загинути. Коли вже буде готовий докладний протокол і зникнуть будь-які сумніви щодо його співучасти, коли йому наведуть переконливі докази її смерти, аж тоді, в жодному разі не раніше, він дозволить собі обернутись і посміятися з порожнього місця там, позаду, де вона щойно стояла. Вона, безперечно, стоїть і тепер, там, трохи далі, казав він собі, відчуваючи її нутром. Що дужче впинався він пальцями в стіл, то далі відступала вона перед його очима. Тільки ззаду вона могла щомиті доторкнутися до нього. Кін покладав надії на знімок кістяка, якого знайшли. Самі сторожеві свідчення він вважав недостатніми. Люди можуть і збрехати. Собаки, на жаль, не розмовляють. Найнадійнішим свідком був би Різників собака, який пошматував її спідницю на дрібнесенький клаптик, а тоді зжер. Однак чоловік, який посідав пост коменданта, простим кивком голови вдовольнитися не міг. «Відповідайте, так або ні», – наказав він. «Я повторю запитання ще раз». «Так», – сказав кін. «Зачекайте, я ще не повторив. Ви впізнаєте цей одяг?» «Так», – він гадав, що йдеться про одяг покійної і навіть не глянув у той бік. «Ви знаєте, що це одяг ваш?» «Ні». «Її». Комендант розгадав його за виграшки, щоб відхреститися від грошей та фальшивих паперів, які знайшли в його одязі. Цей непритуренний негідник добалакався до того, що стверджує, нібито одяг належить отій, обікраденій жінці. Комендант тримався спокійно, хоч власноруч роздягав цю прояву, і такого нахабства не бачив за всю свою багаторічну практику. Ледь усміхнувшися, він схопив штани і підняв їх над столом. «І оці штани?» Кін їх помітив. «Адже це чоловічі штани», промовив він, прикро вражений тим, що ця річ із Терезою не має нічого спільного. «Отже, ви визнаєте, що штани чоловічі. А вже ж! А чиї це штани, як ви гадаєте? Свідки я маю знати. Їх що, знайшли у покійної?» Останні слова комендант зумисне пустив повз вуха. Він вирішив у зав'язку покласти край казці про вбивство і іншим таким способом відвернути увагу і викрутитись. А вже ж, цього ви не маєте знати. Комендант притьмом дістав дзеркальце і тицнув його кінові під ніс. Не дуже близько, так, щоб той побачив своє обличчя майже цілком. «Ви знаєте, хто це?» – запитав він. Кожен м'яз на його обличчі напружився так, що здавалося ось-ось лусне. «Це я?» – мовив затинаючись кін і схопив себе за сорочку. «А де ж? Де мої штани?» Він стояв украй спантеличений, побачивши себе в такому вигляді, на ньому не було навіть черевиків і шкарпеток. «Ага!» – – врочисто вигукнув комендант. «Нате, вдягайте свої штани!»